Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Zigfrīda, Zigrīda un Zigrīda šodien svin vārdu dienu. Kopā 1087 Latvijā Zigfrīdas ir 18. Instinktīvi nekad netrūkst ierosņu, kas sola panākumus gan darbā, gan mīlas frontē. Zigrīda, populārākais šīs dienas vārds 1062, loģiska, poētiska, uzvarošu skaistu dinamisms ir viena no viņas stiprākajām īpašībām. Un Zigrīds 7. Zigrīda Latvijā respektables, iznesīgs, arī pašapmierināts, jo visur veicas. Sveicienu šīs dienas gaviniekiem vārdu dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svīni kādus svētkus. Protams, jo īpaši dzimšanas dienu, hip hip urrā, tev par godu, ir arī vairāk īpašie sveicieni. Sveicam mūsu mazo princesīti Keitu viena gada jubilejā. Audz, skaista, gudra, vesela, lai piepildās visi tavi sapņi. Sveicieni mammai, sveici, draudzene, Feja. Visi sirsnīgākie sveicieni 4. Dzimšanas dienā biedrībai lidojošie eņģeļi, kas nesautīgi soli pa solim palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Daudzi ir guvuši atspērienu soli pateicoties šai biedrībai, lai laba doma piepildīta katra diena. Labais vairo labo, lai ilgs mūš. Sūtam mīļus sveicienus Janīnai Volkovai 90 gadu jubilejā. Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā austu, lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst, novēl draudzene Agnese ar savu ģimeni. Un vēl ir viens sveiciens, sveicam Ingu un Stavro Bēnē, skaistajā jubilejā novēlam, lai turpmāk katrs mēnesis būtu panākumu pilns. Katra nedēļa ar veiksmi, katra stunda ar labu gara stāvokli, katra minūte mīlestības pilna un katra sekunde izdzīvota. Sveic bijušās kolēģes Linda un Ilze.